33 skyrius. Koncertas viešbutyje. Būtinai vilkis tą baltą išvarkelį, Anė, ryštingai patarė Diena. Jos abidvi sukiojosi rytinės pusės kambarėlyje. Už lango dar tik prieblanda. Jauki gelsvai žalia prieblanda po giedrų, žydrų dangum be jokio debesėlio. Virš vaiduoklių miško išlieto ryškėjo didelis apvalus mėnulio diskas. Iš bliškau švytėjimo pereinantis į sidabrinį blizgesi. Oras sklidinas malonių vasaros garsų, mieguisto paukštelių čirpsėjimo, neįprastų vėjelių šlamesių, iš toli ataidinčių balsų ir juoko. Tačiau Anės kambario užuolaidos buvo nuleistos, degė lempa, ten buvo renkamas tualetas svarbiam vakarui. Pats palėpės kambarėlis rytų pusėje dabar atrodė visai kitaip negu aną vakarą prieš ketvertą metų, kai Anė jautė, kad jo sienų nuogumas ir nesvetinga žvarba skverbėsi iki sielos gelmių. Permainos jame radosi iš lėto, pamažu, įsiveikiant merilės pasipriešinimą. Ir štai jis pavirto jaukiu skoningu lizdeliu, apie kokį jaunos merginos ir svajoja. Aksominio kilimo su rausvomis rožėmis, rausvų šilkinių užuolaidų, kurias savo pirmosiose vizijose regėjo Anė, čia žinoma taip ir neatsirado. Tačiau augant jos svajonės darėsi nuosaikesnės ir vargu ar jį dabar sielvartavo dėl to, kas neįsipildi. Grindys buvo užklotos demblių kilimų, o užuolaidos, kurios švelniomis klostėmis kritont aukšto lango ir suplazdendavo nuo vidun įsiveržusio vėjelio, buvo iš blyškiai žalio muslino. Sienos neišmuštos auksų bei sidabrų siuvinėtų brokatu, bet išklijuotos koningais popieriniais tapetais obelų žiedais, o ant jų kabėjo keletas vertingų paveikslų, kuriuos Anė dovanojo ponia Alan. Garbingiausioje vietoje kabojo panelės teisės nuotrauka ir Anė įsivedė sentimentalų įprotį po ją ant lentynėlės visada pamerkti šviežių gėlių pokštelį. Šį vakarą aukštynis išovė baltųjų lelijų žiedai kambaryje skleidė švelnų kvapą, tikrą svajų aromatą. Raudonmedžio baldų kambaryje nebuvo, bet stovėjo baltai nudažyta knygų spinta, prigrūsta knygų, pinta supamasis krėslas, tualetinis stalelis užtiestas baltą muslino servetėlę, keistas veidrodis paauksuotų rėmų, kurio išlenktame viršuje buvo išdrožinėti rožiniai angelėliai ir violetinės vynogių kekės. Anksčiau jis puošė svečių kambarį ir neaukšta balta lova. Anė taikėsi drabužius koncertui, kuris turėjo vykti Baltasmėlių viešbutyje. Poilsiautojai jį rengė tam, kad surinktų lėšų Šarlotė Tauno ligoniniai. Koncertuoti buvo sukviesti visi talentingi mėgėjai iš aplinkinių vietovių. Berto Samson ir Perlio Klėjaus iš Baltasmėlių baptistų choro paprašė padainuoti duetą. Miltonas Klarkas iš Newbridge'o turėjo groti solo smuiku, Vinė Adela Blair iš Karmodžio dainuosinti škotų balades, o Laura Spencer iš Spencerveilio ir Anė Šerli iš Evonlio deklamuosinčios. Kaip kažkada Anė buvo sakiusi, tai tapo ištisa jos gyvenimo epocha ir ji visa virpėjo iš džiaugsmo ir susijaudinimo. Matijus jautėsi, kaip devintam dangui nuo tos Anei kliuvusios garbės, o Merilė irgi jautėsi panašiai, tik jį geriau būtų mirusi negu įsidavusi, ir tvirtino, jog jos nuomonė nelabai padoru, kai šitiek jaunimo šlaistosi po viešbutį be suaugusiųjų priežiūros. Anė ir Diena turėjo važiuoti kartu su Džeinė Andrius ir jos broliu Biliu keturviečiame vežimaitėje. Į koncertą rengėsi ir dar keletas vaikinų ir merginų iš Evonlių. Buvo tikimasi daugybės klausytojų iš miesto, o po koncerto numatyta vakarienė jo dalyviams. Ar tu tikrai manai, kad geriausiai tinka ta švarkelis? Susirūpinusi klausinėjo Anė. Man jis atrodo netoks gražus, kaip mėlynoji palaidinukė su gėlytėmis ir, aišku, netoks madingas. Bet tau jis daug labiau tinka, pasakė Diana. Jis toks minkštas, lengvas ir gerai priglunda, o muslinas kietas ir atrodo, kad tu per daug įsipuošusi. Ta švarkelis tarsi priaugęs prie tavęs. Anė atsiduso ir nusileido. Dėl gero skonio Diena jau garsėjo, kaip puikiai išmananti apie drabužius, ir į ją daug kas kreipdavosi patarimo. Ji pati atrodė labai dailiai, ypač į vakarą, apsirengusi gražią rausvą suknelę su erškėtrožių piešiniais. Anitos spalvos turėjo atsižadėti visam gyvenimui. Tačiau diena koncerte nedalyvavo, tad ir jos pasirodymas buvo netoks svarbus. Visą dėmesį diena sutelkė į Anę, kurios apranga ir šukuosena, ir papuošalai, kaip ji prisiekinėjo, viso Evonlio garbei privalo būti kaip karalienės.
Timptelėk truputėlį tą klostę, taip, gerai, duok užrišiu tau dirželį. Dabar bateliai. Aš tau supinsiu plaukus į dvi storas kasas ir perlenkusi surišiu dideliais baltais kaspinais. Ne, ne, neužleisk tos garbanos ant kaktos, pasidaryk sklastymą. Iš visų šukuosinų tau ši geriausiai tinkanė ir ponia Alan sako, kad šitaip persiskirusi tu atrodai kaip Madona. O šitą baltą roželį prismeiksiu tau virš ausies. Tik viena vienintelė išėmėt pražydo pas mus ant krūmo ir išlaikiau ją tau. Kaip manai, ar man dėtis tuos perlinius karoliukus, paklausė Anė. Praeitą savaitę Matijus man juos parvežė iš miesto, žinau, kad jam patiktų, jeigu užsidėčiau. Diena sučiaupė lūputes, pakreipė į šoną savo juodą plaukę galvelę, žvelgdama kritiškai ir pagaliau nusprendė karoliukų labui. Tad jie kaip mat ir apsivijo apie grakštų, baltą kaip pienas, Anės kaklą. Tu turi kažkokį savitą stilių, Anė, be jokio pavydo pasigrožėjo Diena. Taip grasingai laikai galvą, turbūt dėl savo figūros. Aš tai tikra dručkutė, visą gyvenimą šito bijojau, bet dabar matau, kad taip ir yra. Ką darysim? Teks su tuo susitaikyti. Užtat kokias duobutes tu turi, draugiškai šipsodamas ir žvelgdama į mielą gyvybingą, prie jos palinkusi veidą pasakė Anė. Nuostabios duobutės, kaip piršto įspaudas kreminėme pyragaitėje. Aš dėl duobučių jau praradau viltį, nebesvajoju jų turėti. Bet kai tiek daug mano svajonių įsipildė, negaliu skūstis. Ar aš jau visai pasiruošusi? Pasiruošusi, patikino Diena, o tą akimirką tarpdurį pasirodė Merilė. Tokia pat liekna, bet labiau pražilusi negu anksčiau. Nemažiau kampuota, bet sušvelnėjusi veidu. Eikit šiandien, Merilė, ir pažvelkite mūsų deklamatorį. Argi nežavėj atrodo? Merilė išleido kažkokį neaiškų garsą, lyg sušnipštė, lyg suniurnėjo. Atrodo įtvarkingai ir padoriai. Man patinka, kai ji šitaip susišukuoja. Bet bijau, kad išteplio suknelė, kol nuvažiuos, juk ir dulkės, ir migla. Ir tokiai drėgnai nakčiai suknelė atrodo per plona. Muslina šiaip ar taip pats nepraktiškiausias audinys pasaulyje, ir aš tą sakiau Matijui, kai jį pirko. Bet pastaruoju metu Matijui nėra prasmės, ką nors sakyti. Buvo tokie laikai, kai jis mano patarimų klausydavo, bet dabar tik perka nei viską, nieko nepaisydamas, o tie karmodžio priekeiviai žino, kad gali jam bet ką įpiršti. Užtenka jiems prasižiuoti, kad daiktas gražus ir madingas, ir Matijus jau kloja už jį pinigus. Neištepksi jono palankų į ratus, Anė, ir užsimesk ant pečių šiltesnį švarkelį. Ir Merilė nustipino laiptai žemyn, tyliai sau didžiuodamasi, kaip dailiai Anė atrodo su taje mėnesienos juosta ant kaktos ir ant karūnos. Ir apgailę staudama, kad ji pati negali vykti į koncertą ir pasiklausyti, kaip jį deklamos. Gal tikrai per daug drėgna važiuoti su tokia suknelė, susirūpino Anė? Nė truputėlio, atsakė Diena, atitraukdama užuolaidas. Naktis tiesiog nuostabi ir nebus jokios drėgmės, tik pažiūrėj, koks mėnulis. Aš taip džiaugiuosi, kad mano langai išeina į rytų pusę, tiesiai į saulėtekį, eidama prie Dianos, pasakė Anė. Taip nuostabu matyti, kai iš užanų kalvų išlenda saulė ir ima švyščioti pro aštrės eglių viršūnės. Ir kas ryt, vis kitaip. O aš kas ryt jaučiuosi lyg pačią sielą išmaudžiusi tos ankstyvos saulės spinduliuose. Oi, Diana, kaip aš myliu tą savo kambarėlį. Nežinau, kaip ištversiu be jo, kai kitą mėnesį išvyksiu į miestą. Nekalbėk šiandien apie savo išvykimą, paprašė Diana. Aš nenoriu apie tai galvoti, nes darosi taip liūdna. O šį vakarą noriu praleisti linksmai. Ką tu deklamuosi, Anė? Ar tu labai jaudinėsi? Visai ne. Aš jau tiek daug kartų deklamavau prieš publiką, kad dabar visai nesijaudinu. Nusprendžiau deklamuoti mergaitės priesaiką. Ji tokia jausminga. Laura Spencer ruošiasi deklamuoti ką nors linksmą, bet aš jau geriau žmonės pravirkdysiu, negu prajuokinsiu.
O ką deklamuosi, jeigu tave iškvies antrą kartą?
Jiems nei į galvą neteis kviesti mane antrą kartą, nusijokė Anė, žinoma, slapta tikėdamasi, kad tikrai iškvies. Ir jau įsivaizduodama, kaip kitą rytą per pusryčius pasakos apie tai Matėjui. O, jau girdžiu, Bilis su Džeinė atvažiuoja. Eime.
Bilis Andriusas atkakliai prašė, kad Anė sėstų priekyje šalia jo, taigi jį nenoromis, bet nusileido jam. Jei būtų buvę daug smagiau sėdėti gale kartu su mergaitėmis, galėtų savo juoktis ir plepėti iš viso širdies. O su Biliu nei pasijuoksi, nei paplepėsi. Jis buvo aukštas, storulis, lėtapėdis, 20-metis, apvalaus, neišraiškingo veido ir be mažiausių gebėjimų palaikyti pokalbį. Tačiau jis nepaprastai žavėjosi Anne ir iš anksto išdidžiai pūtėsi, vaizduodamasis kaip įvažiuosi baltasmėlį su tokia liekna, pasitempusia figūrėlė šalia ant sėdynės. Anė pasisukusi šonu, įsismagino kalbėti su mergaitėmis per petį, iš mandagumo tarstelėdama vieną kitą žodelį ir Biliui, o tas tik išsiviepdavo arba sukikendavo, bet taip nesikio ir nesugalvojo, ką nors tinkam atsakyti. Ir nepaisant nieko, gana linksmai sau keliavo. Visas vakaras buvo vienos linksmybės. Kelias pilnas vežimų ir visi judėjo viešbučio link, ir visur skambėjo ir aidosi muždavo skardus sidabrinis juokas. Kai privažiavo viešbutį, visas jis nuo viršaus iki apačios skendėjo šviesose. Juos pasitiko damos iš organizacinio komiteto. Viena iš jų nusivedė Anę į koncertuotojų kambarį, kuris buvo pilnas Šarlotė Tauno simfonijos klubo narių. Tarp jų Anė staiga pasijuto nedrasi, įsigandusi provincialė. Jo suknelė, palėpęs kambarėlį atrodžiusi tokia skoninga ir daili, dabar pasirodė labai paprasta ir kukli, pernelyg paprasta ir kukli, kaip jai atrodė, tarp visų tų šilkų ir nėrinių, žvilgančių ir šlamančių čia iš visų pusių. Kas tie jos perliniai karoliukai palyginti su anos aukštos suomeningos damos deimantais? Ir kaip skurdžiai turi atrodyti jos mažulytė balta roželė šalia visų tų šiltnaminių rožių, kurias segėjo kitos. Anė pasidėjo kepuraitį ir švarkelį ir nedrąsiai susigūžė kampe. Labai troško grįžti į savo baltąjį kambarį žaliastogiuose. Dar blogiau buvo viešbučio didžiosios koncertų salės scenoje, kuri netrukus atsidūrė. Elektros lempos spigino į akis, kvepalo aromatas ir žiūrovų užėsys išmušė ją iš vėžių, kaip jai norėjusi sėdėti ten apačioje tarp Dianos ir Džeinės, kurios atrodo labai puikiai jautėsi salės gale. Ji pasijuto tiesiog įsprausta tarp apkūnios damos rožinė šilko suknelė ir aukštos, pasipūtusios merginos balto nėrinių suknelė. Apkūnioji dama vis atsisukdavo ir nužiūrinėjo Anę pro lornetą, kol Anė, be galo jautriai reaguojantį į tokius apsižiūrinėjimus, vos nepradėjo klykti. O baltoji nėriniuota mergina garsiai kalbėjusi su kita savo kaimynė apie salėje sėdinčius kaimo stuobrius ir kaimo gražulės. Ir žiovaudamas spėliojo, kaip juokinga bus pasiklausyti programoje numatytų vietinės reikšmės talentų. Anė pajuto, kad ji neapkestos nėriniuotos merginos visą likusi savo gyvenimą. Anės nelaimiai, viešbutėje tuo metu buvo apsistojusi profesionali skaitovė, irgi sutikusi koncerte padeklamuoti. Tai buvo lanksti, juodakė moteris su nuostabiu apdaru, iš blizgančio pilko audinio, sakytum, iš mėnulio šviesos išausto, ir brangakmenys ant kaklo ir juoduose plaukuose. Jos balsas buvo nepaprastai išlavintas, labai įtaigus ir išraiškingas. Publika dėl jos tiesiog šėlo. Anė klausėsi jos susižavėjusi spindinčiomis akimis, kuri laika visiškai pamiršusi save ir savo nerimą. Tačiau, kai deklamavimas baigėsi, jis tai gausidengė veidą delnais. Po šito vakaro Anė niekada nebegalės deklamuoti. Niekada. Kodėl jai atrodė, kad jis sugeba gražiai deklamuoti? Ak, kad dabar atsidūrus žaliastogiuose. Ir tą pačią nepalankiausią akimirką buvo paskelbtas jos vardas. Pati, nežinodama kaip, Anė, ji nepastebėjo, kaip nustebusi ir truputį susigėdusi, krūptelėjo balta nėriniuota mergina. O jeigu ir būtų pastebėjusi, nebūtų supratusi į tą krūptelėjimą sudėto netiesioginio
subtilaus komplimento, atsistojo ir kaip apkvaitusi išėjo į priekį. Buvo tokia išbliškusi, kad Diana ir Džeinė sėdinčių salėje užjausdamos spustelėjo vieną kitą į ranką. Ani tapo neįveikiamos senos baimės auka. Nors jį ir dažnai deklamuodavo koncertuose, dar niekad nebuvo atsidūrusi prieš tokią publiką ir vien jos vaizdas visiškai paralyžiavo jėgas. Viskas buvo taip neįprasta, taip akino, taip svaigino, damos su vakarinėmis suknelėmis, kritiški žvilgsniai, visa toji prabangos ir kultūros atmosfera aplinkui. Kaip viskas skiriasi nuo tų paprastų medinių suolų diskusijų klube, kuriame matydavai pažįstamus, palaikančius draugų ir kaimynų veidus. O šitie žmonės, mąstė jį, bus negailestingai priekabus. Galbūt jie, kaip toji baltoji neriniuota, laukė, kol galės pasišaipyti iš jos kaimietiškų pastangų. Ane jautėsi beviltiškai. Bejėgė, sutrikusi ir nelaiminga. Jos keliai drebėjo, širdis daužėsi, apėmė baisus silpnumas, ji negalėjo ištarti nė žodžio, dar minutė ir išlėks iš scenos, nepaisydama pažeminimo, kuris jinai jautė po to persekios visą gyvenimą, jeigu tai pasielgs. Bet staiga, kai jos įsiplėtusių, įsigandusių akių žvilgsnis linko virš žiūrovų galvų, salės gilumoje išvydo Gilbertą Blaitą, palinkusi į priekį su šypsena veide. Šypsena, kurioje Anė akimirksniui skaitė triumfą ir pašaipą. Iš tikrųjų, nieko panašaus nebuvo. Gilbertas šypsojosi susižavėjęs visų koncertų ir ypač nuo to įspūdžio, kurį sukėlė Leonas, baltas Anės siluetas bei dvasingas jos veidas žaliuojančių palmių fone. Josepai, su kuria jis atvažiavo, sėdėjo šalia ir jos veidas iš tiesų ir triumfavo ir šaipėsi. Tačiau Anė ir Josės nepastebėjo, o jei būtų pastebėjusi, nebūtų kreipusi dėmesio. Ji įkvėpė oro ir išdidžiai atmetė galvą, pajutusi kaip narsa ir ryštas nutvilkė kūną lyg elektros srovė. Ji neapsijuoks prieš Gilbertą. Jis niekad neturės progos iš jos šaipytis. Niekad, niekad. Baimė ir jaudulys išnyko, ji pradėjo deklamuoti. Jos skaidrus, malonus balsas pasiekė atokiausius salės kampus. Niekiek nedrebėjo ir nelužinėjo. Ani visiškai susitvardė, o įsiveržusi iš tokio klaikaus bejėgiškumo gniauštų, deklamavo kaip niekad. Kai baigė, prapliupo nuo širdžiausi plojimai. Paraudus iš drovumo ir džiaugsmo, Ani grįžo į savo kėdę, ir pajuto, kad apkunioji dama su rožiniu šilku stipriai spaudžia ir krato jai ranką. O dieve, kaip nuostabėjus pasirodyti, sušvokštė jį. Aš verkiau kaip vaikas, tikrai verkiau. Oi, jie kviečia jūs dar kartą, kviečia jūs pakartoti. Ak, aš negaliu, ištarianė sutrikusi, bet ne, aš privalau, nes Matijus nusivils. Jis juk sakė, kad mane kvies kartoti. Taigi, neapvilk Matijaus, juokdamasi pasakė rožinė dama. Šipsodamasi, paraudusi, švytinčiomis akimis Anė nužingsniavo atgal ir padeklamavo žavų linksmą monologą, kuris publiką sužavėjo niekiek nemažiau. Likusioji vakaro dalis buvo tikras Anės triumfas. Koncertui pasibaigus, apkunioji rožinė dama, kuri buvo Amerikos milijonieriaus žmona, paėmė ją savo globon ir pristatė visiems pažįstamiems, visi buvo jai labai malonus. Profesionali skaitovė, ponė Evans, irgi priejo ir pašnekino ją. Pasakė, kad jos balsas žavus ir kad ji nuostabiai interpretavo tekstą. Net baltoji neriniuota mergina pasakė jai kažkokį banalų komplimentą. Visi vakarieniavo dideliame, puikiai išpoštame valgomajame. Diana ir Džeinė irgi buvo pakviestos vakarienės, nes jos atvyko kartu su Anne, o Bilis kažkur pasislėpė, mirtinai įsigandęs tokios garbės. Mergaitės rado jį prie vežimaičio, dėja jau po vakarienės, kai visos trys išbėgo linksmos į ramę, mėnulio šviesos užlietą naktį. Anė giliai įkvėpė ir pakėlė akis į giedrą dangų virš tamsių eglių šakų. O, gera vėl atsidurti gaivios nakties tyloje, kaip visur didinga ir tiku ir nuostabu, tik jūros oša atsklinda per tą tylą. Tik status skardžiai tamsuoja tolumoj, kaip niūrus milžinai, sergstintis užburtus krantus. Vakaras buvo nuostabus, ar neatsiduso Džeinė važiuojant namo. Kaip norėčiau būti turtinga amerikietė, kad galėčiau vasarą įsikurti viešbutyje, puoštis brangenybėmis, vilkėti suknes su giliomis iškirptėm ir kiekvieną mielą dieną valgyti ledus ir vištienos salotas. Tai būtų tikrai daug įdomiau negu mokytojauti. Ane, tu deklamavai tiesiog pribloškiančiai, nors iš pradžių man atrodė, kad tu taip ir nepradėsi. Mano manimu pasirodė geriau už ponę Evans. Oi ne, nekalbėk tokių dalykų, Džeinė, skubėja, sakė Ane, nes tai kvailai skamba. Juk supranti, kad geriau už ponę Evans negalėjo būti, nes ji profesionalė. O aš tik mokinė su menkais deklamavimo įgūdžiais. Aš visai patenkinta, kad mano deklamavimas žmonėms irgi patiko. Aš perduosiu tau komplimentą, Ane, prabilo Diena. Bent jau aš manau, kad tai komplimentas, sprendžiant iš to, kokiu tonu jis tai ištarė. Arba iš dalies komplimentas. Ten šalia manęs ir Džeinė sėdėjo toks amerikietis, toks romantiškos išvaizdos vyriškis tamsiais kaip anglis plaukais ir juodom akim. Josepai sako, kad jis garsus dailininkas ir kad jos motinos pusėserė Bostone ištekėjusi už vyro, kuris su juo kartu lankė mokyklą. Taigi mes girdėjome, kaip jis pasakė, jų girdėjome ar ne, Džeinė, kas tu į mergaitę ten scenoje su nuostabiais Ticiano plaukais. Jos toks veidas, kokį aš norėčiau nutapyti. Tai Vane, bet ką reiškia Ticiano plaukai? Paprastai šnekant, turbūt tai reiškia, ko ne raudonį, nusijokė Ane. Ticianas buvo labai garsus dailininkas, kuris mėgo tapyti rusvaplaukes moteris. O ar jūs matėte, kokiais deimantais pasipuošusios tos moteris, atsiduso Džeinė, tiesiog akis nuo jų raipsta. Ar jūs nenorėtumėte būti turtingos mergaitės? Bet mes ir esame turtingos, tvirtai pasakė Ane. Juk mūsų sąskaitoj 16 metų, esame laimingos kaip karalienės, turime šiokią ar tokią vaizduotę. Tik pažvelkite jūrą, mergaitės, grynas sidabras, vieni šešėliai ir neregėti vaizdiniai. Argi mes geriau pajustume jos grožį, jeigu turėtume milijonus dolerių ir deimantų pinės? Ir jūs nesikeistumėt vietomis nie su viena iš tų moterų, net jeigu ir galėtumėt. Argi norėtumėt būti kaip ta balta neriniuota mergina ir visą gyvenimą vaikščioti sugižusios, liktam ir gimusios, kad riestumėt nosį ir niekintumėt visą pasaulį? Arba toji rožinė dama, nors ir gera bei kilni, bet tokia apkūni ir žema, lik visai be figūros. Ir netgi ponė Evans su tokiu giliu liūdesiu akise. Ji tikriausiai kartais būna baisiai nelaiminga, jeigu jos toks žvilgsnis. Juk supranti, kad nenorėtum, Džeinė Andrius. Iš tikrųjų tai, nežinau, suabejojo Džeinė. Man rodos, kad deimantai teikia žmogui didelį malonumą. Na, aš tai nenoriu niekuo būti, tik pačia savimi. Net jeigu per visą gyvenimą joks deimantas nesuteiks man malonumo, pareiškė Ane. Man visai patinka būti Ane iš žaliastogių su savo perlų karoliukais. Aš žinau, kiek meilės man į juos sudėjo Matijus. Šitiek malonioji rožinė dama su savo deimantais niekad nėra gavusi.